Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Ni saa 10:30 za jioni saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 Afrika ya Kati. Leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 7 Juni mwaka 2021. Anayokaribisha ikiwa ni mkosha John Tele kama pishi la mchele. Langu jina Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo tumekuandalia ripoti mbalimbali. Kuanzia huko Burundi, hali ya waliopata mafuriko wapata mkono wa serikali katika kuwafariji, na pia tutakuwa na hoja kwa hoja na muziki miongoni mwa mengine.
Basi moja kwa moja msikilizaji, tuanzie huko nchini Burundi, ambapo katika hali ya kudhihirisha mshikamano wa serikali kwa zaidi ya watu 2,700 walipata athari ya mafuriko nchini humo, Rais wa nchi hiyo Evariste Ndayishimiye amewakabidhi waathiriwa hao misaada mbalimbali itakayowezesha kukidhi mahitaji yao ya kimaisha. Maelezo zaidi nayo mwandishi wetu Jean Marie Vianney Burundi kutoka mjini Kigali.
Mafuriko ya maji ya ziwa Tanganyika na mto Rusizi yaliyojitokeza miezi ya April na Mei yalizusha madhara mengi miongoni mwa raia wa vijiji kadhaa vya Burundi kwenye mpaka na nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kando na hasara za daraja na mabarabara yaliyobomoka, familia za watu zaidi ya 2,763 zililazimika kuyahama makazi yao ajili ya mafuriko hayo. Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye, wakati aliwatembelea mwishoni mwa wiki hii iliyopita watu hao walioyahama maskani yao na ambao wakati huu wamehifadhiwa katika vituo maalum, alisema kwamba madhumuni ya ziara yake hiyo ni kudhihirisha mshikamano wa serikali kwa waathiriwa wa janga hilo.
Nazungira kwa wale kwa tuli kumwe, muri bigoye muri mu. Naravuye mu ngo zanyu.
Nimekuja kuhakikishia kwamba tuko pamoja katika hali ngumu inayowakabili. Mliyahama makazi yenu ajili ya mafuriko ya maji. Ni lazima tushikamane na waathiriwa. Kwa hiyo tumefaulu kukusanya vifaa maalum vinavyoweza kuwasaidia kukidhi mahitaji yenu ya kimaisha ya kila siku. Katika ziara yake hiyo, Rais Ndayishimiye aliwakabidhi waathiriwa hao mafuriko ya maji msaada wa tani 25 za mchele, tani 25 za maharagwe, tani 5 za unga wa muhogo, mafuta mawese, sabuni na blanketi, na kila familia ilipewa franka 1,030 za Burundi. Msaada huu ulipokelewa kwa furaha nyingi na watu hao waliolazimika kuyama makazi yao, kama anavyohakikisha mwathiriwa huyu.
Fasha y'umukuru w'igihugu aduhaye twayakiriye neza, turashengurutse cyane, Imana imuhezagire.
Tunashukuru sana msaada tuliopewa na Rais wa Jamhuri. Tulikuwa tunakabiliwa na matatizo mengi ya kimaisha katika jua kali bila msaada wowote. Mungu ambariki Rais Ndayishimiye, kwa sababu tulikuwa na hofu ya kuyapoteza maisha yetu ajili ya ukosefu wa chakula. Wataalamu wa masuala ya mazingira wanahisi kwamba kwa jumla nchi nne zinazogawanya ziwa Tanganyika, ikiwa ni Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nchi ya Zambia, nchi ya Burundi ndiyo inayoathiriwa zaidi na mafuriko ya maji, ajili ya kujenga manyumba kiholela kando kando na ziwa hilo bila kuheshimu kanuni na sheria za mazingira. Shamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Sasa tukiondoka Burundi, tunaelekea Misri, ambapo nchi hiyo inaendelea kuratibu shughuli mbalimbali za ujenzi na maafisa wa Palestina, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa kuijenga upya Gaza. Hayo yanajiri baada ya kubomolewa miundombinu mingi ya ukanda huo wakati wa mashambulizi ya Israeli dhidi ya wapiganaji wa Hamas mwezi uliopita. Tayari wahandisi na vifaa vyao wameshaanza kazi katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anayo taarifa zaidi.
Shughuli za utoaji kifusi katika majengo mengi yaliyobomolewa mjini Gaza zimeanza kwa kasi tangu magari na vifaa vya ufukuaji kwa ujumla vilipowasili kutoka Misri, ambayo mpaka hivi sasa imeshatuma kiasi cha maroli 50 yaliyovuka kwenye eneo la Rafa mpakani na Palestina ili kuja kusaidia hatua hii ya mwanzo ya ujenzi na ukarabati miundombinu katika ukanda wa Gaza, ambapo pia inakadiriwa kuwa kifusi kinachotakiwa kuondolewa kutoka kwenye madaraja na nyumba zilizobomolewa ni zaidi ya tani 300. Kazi inayotegemewa kuchukua muda wa wiki kadhaa kuanzia hivi sasa. Amro Arif, ambaye ni mkurugenzi kutoka katika moja ya mashirika yanayosimamia shughuli hizi, ana imani kuwa kwa upande wao hawatochelewa kumaliza miradi ya ujenzi wanayosimamia. Sisi tunajaribu kuendelea na kazi usiku na mchana ili tulimalize jambo lililotuleta. Tunashughulika na miradi 10 tu katika ujenzi. Kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutamaliza kwa haraka. Mamlaka husika katika ukanda wa Gaza zinasema kwamba mbali na watu zaidi ya 250 kuuawa kwa mashambulizi ya Israeli kwenye majibizano ya makombora na wapiganaji wa Hamasi ambayo yalidumu katika kipindi cha tarehe 10 hadi tarehe 21 mwezi uliopita, ni kwamba pia idadi ya makazi ya watu waliobomolewa ni 1200, huku kukiwa na makazi mengine 1000 yaliyosalia, lakini si salama kwa watu kuyatumia, kwani yako hatarini kuanguka, na gharama za ujenzi wake zinakisiwa kufika milioni 150 dola za Kimarekani. Waathiriwa wa mapigano hayo nao wameendelea kutoa shukrani zao kwa nchi jirani juu ya mchango wao kwao, kama anavyoeleza mkazi huyu. Tunawashukuru ndugu zetu wa Misri na uongozi wao kusaidia ujenzi, kuondosha madongo yaliyoporomoka, na kwa kusimama na sisi katika kipindi hiki kigumu, juhudi zao mahospitalini, madawa, vifaa vya matibabu na vyakula. Wakati hayo yakiendelea, tayari ujumbe maalum wa maafisa wa Palestina kutokea Gaza umeshawasili Misri kufanya mazungumzo na kuratibu shughuli za ujenzi. Ziara yao hii inazingatiwa kuwa ni ya kwanza kwa aina yake ndani ya kipindi hiki, ambacho pia bado Misri inaendelea kucheza na duru yake ya upatanishi, ikiamini kuja kumaliza mgogoro wa Israel na Palestina. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Asante sana Shafi Mbinda kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa basi, tuungane na mwenzangu Patrick Ndwimana kwa habari muhimu za dunia.
Marekani leo hii inatarajiwa kutangaza hatua mpya za kupambana na magendo na usafirishaji haramu wa binadamu, wakati makamu rais Kamala Harris anakutana na viongozi wa Guatemala kujadili uhamiaji na masuala mengine ya usalama. Harris aliwasili Guatemala Jumapili. Hii ni ziara yake ya kwanza katika taifa la kigeni kama makamu rais. Atafanya pia ziara nchini Mexico. Rais wa Marekani Joe Biden alimpa jukumu makamu wake kuongoza juhudi za kukabiliana na sababu za ongezeko la wahamiaji wanaosafiri kupitia mpaka kati ya Marekani na Mexico. Maafisa wa utawala wamesisitiza kwamba ufisadi ndiyo sababu kuu ya uhamiaji na kufanya makampuni binafsi kukwepa kuwekeza katika nchi za Amerika Kusini. Kando ya mazungumzo na rais wa Guatemala Alejandro Giammattei, Harris atakutana leo na viongozi wa kijamii pamoja na wajasiriamali. Treni mbili zimegongana leo kusini mwa Pakistan na kusababisha vifo vya watu 40 na kujeruhi zaidi ya 50, kwa mujibu wa naibu kiongozi wa wilaya ya Gotki, mkoa wa Sindh, Muhammad Usma Abdullah. Wafanyakazi wa uokoaji walikuwa bado na shughuli ya kutafuta abiria waliokwama kwenye mabaki, wakihofia idadi ya waliofariki inaweza kuongezeka. Ajali hiyo mbaya imetokea baada ya treni moja ya abiria kuacha njia ya reli na nyingine kuigonga, amesema msemaji wa reli ya Pakistan. Jeshi la Pakistan limefika katika eneo la ajali kusaidia katika uokoaji wa raia na juhudi za misaada. Waziri wa habari wa Pakistan, Fawad Chaudhry, amesema ni mapema kusema ikiwa ajali hiyo imetokea kutokana na kosa la kiufundi, uzembe au hujuma, lakini mambo yote yanachunguzwa. Naye waziri mkuu Imran Khan amesema ameshtushwa na ajali hiyo mbaya ya treni na ameamuru uchunguzi kamili juu ya hitilafu za usalama wa reli ufanyike. Kundi la Islamic State tawi la Afrika Magharibi, ISWAP, limesema kwenye mkanda uliorekodiwa na ambao shirika la habari la Reuters limehusikia Jumapili kwamba kiongozi wa kundi hasimu la Boko Haram, Abubakar Shekau, alifariki. Shekau alifariki tarehe 18 Mei baada ya kulipua bomu wakati alipokuwa nasakwa na wapiganaji wa ISWAP katika mapambano. Mtu anayedai kwamba ni kiongozi wa kundi hilo la ISWAP, Abu Musab al-Barnawi, amesema kwenye mkanda huo. Watu wawili walio karibu na Barnawi wameiambia Reuters kwamba sauti inayosikika kwenye mkanda huo ni ya kiongozi wa kundi la ISWAP. Ripoti iliyotolewa na afisa wa serikali ya Nigeria pamoja na watafiti wa harakati za Boko Haram ilithibitisha pia kifo cha Shekau. Wizara ya afya ya India leo imeripoti maambukizi mapya ya COVID-19 100,636, ikiwa ni idadi ndogo katika kipindi cha siku 61. Wizara hiyo imeripoti pia vifo 2,427 katika saa 24 zilizopita. Jumapili, waziri wa afya wa Uingereza Matt Hancock amesema aina mpya ya virusi vya corona iliyogunduliwa kwa mara ya kwanza India, ijulikanayo kwa jina la Delta, inaambukiza kwa kasi kwa zaidi ya 40% kuliko aina itwayo Alpha. Kirusi hicho cha Delta ndicho kinasababisha maambukizi mengi nchini Uingereza, kikichukua nafasi ya kirusi cha Alpha kilichogunduliwa kwa mara ya kwanza katika mji wa Kent, waziri Hancock amewaambia waandishi wa habari. Amesema kuna uwezekano kirusi hicho cha Delta kikakwamisha mipango ya kuondoa masharti makali ya kupambana na COVID-19 ifikapo tarehe 21 za mwezi huu wa June. Maambukizi mapya ya COVID-19 kote ulimwenguni leo yamefikia 1,173,000, kwa mujibu wa kituo cha taarifa za virusi vya corona cha chuo kikuu cha hapa Marekani, John Hopkins.
Tuwasikilize pia wasikilizaji wetu waliotoa maoni yao kwa njia ya simu katika swala hili la barazani. Wengi walimpiga simu wakitoa maoni yao hapa, wanajitambulisha majina yao na kutoa maoni yao.
Kwa majina naitwa Sydney Peter Mgale, niko Ruku, Iringa. Kwa mimi ninavyoona, tatizo la maambukizo ya pengo sasa hivi inasababishwa na, kwa mfano, unakuta vijana kama siku wanafunzi, unakuta unakuta mtu upo kwenye matatizo makubwa labda ya pesa, muda huo mawazo ukiwa shuleni na nini. Kwa unakuta unatumia hela nyingi sana kuhudumia wale mahusiano, lakini unakuja na kujikuta mtu anaweza usaliti. Kwa hiyo inaleta, inasababisha sana kwa mtu kuwa na hasira. Ana hasira inayopelekea sababu wakati mwingine project mbovu kama sasa hivi sisi huku. Matatizo mengi hela zinachelewa kutoka. Kwa hiyo unakuta hiyo matatizo, yani naweza nikasema tu ni matatizo ya msongo wa mawazo. Kwa mfano tukio lililotokea hapa Iringa, naweza nikasema wakati mwingine walikuwa kwa kuangalia pande zote mbili. Yani kijana anaweza kuwa na msongo wa mawazo kutokana na vitu anafanya.
Kwa majina naitwa Victor na Mjavi, niko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika jiji la Bukavu. Kuhusu topic yenyewe, mauaji ambayo inaendelea kuripotiwa ya Ukenyana, unaweza kuona kwamba katika sasa hivi kuna vitu ambavyo vimebadilika, na vitu ambavyo vimebadilika mnamo nguni ya tukiangalia generation ambayo imepita hapo awa na iliyopo sasa, kuna mambo ambayo yamebadilika kulingana na utamaduni na mazingira leo. Sasa siku hizi unaona vijana wengi wanakuwa wanaingia kwenye mapenzi, lakini wengi zaidi sana wanatumia madawa za kulevya. Sasa wakati madawa za kulevya zimechangana na mapenzi, huwa hawajui kuelewa kutofautisha mambo. Sina kwamba kuna mtu ambaye anataka watendane na mpenzi wake, na tayari yeye mwenyewe ana msongo kama wa mawazo sababu ya urahibu wa pombe ama madawa za kulevya. Hii inaweza kusukuma ila haraka anafanya jambo ambalo asilitazamia, akao haraka sababu kuzingatia kwamba mapenzi mnauivu, na mahali ambapo mnauivu mna vituko mbalimbali. Sasa hili inaweza ikatokea kwa kizazi hiki, sababu ni kizazi ambacho ukiangalia vizuri ni kizazi ambacho kimetegemea sana madawa ya kulevya. Sasa mimi moja kwa moja la kugawa ni kusema kwamba kama kuna ripotiwa zaidi sana vifo vya wapendanao vimetokana sababu ya madawa ya kulevya.
Maoni ya wasikilizaji kuhusu mada yetu ya leo barazani, namwona huyu Eric Kam. Yeye anasema watu sasa hivi hawafunzwi na watu wazima jinsi ya kuishi katika mahusiano ya watu wawili ambao wana tabia tofauti na malezi ya aina tofauti. Vijana wadogo wanakurupukia tu mambo makubwa, wanashindwa kuhimili, mwishowe ni kudhuru watu au kujidhuru wao na kuacha simanzi na madonda ya moyo kwa watu wengine. Elimu ya mahusiano ni muhimu sana, lazima kuzingatia hilo. Heli Paul kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma nchini Tanzania, yeye anashauri vijana, unapopatwa na jambo la kusalitiwa kimapenzi, shirikisha watu wa karibu yako unaoamini wa kushauri, maana kukaa peke yako kunamfanya mtu kufanya maamuzi magumu. Jean Dodier Muluwahali kutoka Kaina mashariki mwa DRC anasema mauaji kuwa mengi ni kwa sababu wanaume wenye pesa wanapenda wake wasio wao.
Nikiangalia basi kwa wale walio tuma ujumbe wao kwa njia ya Facebook, naye Richard Kambale kutoka Beni DRC anasema solution ni kwamba wapenzi waambiane ukweli, kwani wapenzi sio mzaha. Haya mambo yanatokea sana kwa kukosa uaminifu kati ya wapenzi wawili. Haya, Malikwisha Alexis Kambale anasema kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, suluhisho ni kuwasaidia kisaikolojia, wendo anafanya bila kujua hasara yake, lakini pia serikali ichukue hatua zaidi. Naye Fuso Fuso kutoka Ilemela Mwanza Tanzania anasema ni vyema sasa kupima utimamu wa akili ili kubaini matatizo kwa watu. Sante kutoka huko na kutana naye Tawakal Kweka anasema kutolewa kwa elimu inahusiana ndoa kabla ya ndoa na wenza kujiepusha na haya mambo ni kutanguliza pia busara katika kusuluhisha matatizo kabla ya hukumu na hasira. Kwenda hili likasaidia kwa kiwango fulani. Bila shaka basi hayo ndio yanazungumza na baadhi ya wasikilizaji wetu.
Basi tukiachana na barazani, tuende kwenye muziki. Namuona Harmonize anakuja hapa na kitu chake kinaitwa Vibaya. Sikiliza basi.
Majungu, majungu,
Mambo safi kabisa, msikilizaji, ndani ya VOA Express. Huyo Harmonize akitoweka taratibu na kitu hicho vibaya. Mambo ni mazuri kweli kweli. Kako Patrick.
Baada ya kiburudisho hicho, sasa umewadia wakati wa masuala ya hoja kwa hoja, ambapo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amekataa katu kuwapa kazi majaji sita kati ya wale 40 walioteuliwa na tume inayohusika na ajira. Lakini msimamo wake umepata shinikizo kali pamoja na uungwaji mkono miongoni mwa Wakenya. Tunawasikia hapa katika hoja kwa hoja, Stephen Baraka na Tyson Ringoma.
Nafikiria makosa ya rais yako kwa sababu hao majaji walikuwa appointed kitambo 2019 na hii ni 2021. Licha ya kuwa kwamba watu wanaweka nikauli kwamba kwa sababu ile ruling ya BBI, kwa nini akubali kesi zinaendelea kufaili kwa koti, kesi nyingi zinaendelea kukusanyika kotini, badala waidhinishe watoe kwa katika gazeti, anawaweka bado mpaka saa hii. Tena kuenda kuongea baada ya madaraka ndio anakuja tena na anawapisha wengine 34 au 6 anaweka. Lazima kuna kitu ambacho anaficha. Kama ni kesi ya integrity, ingekuwa ni hapo mapema, maanake huo muda kuanzia 2019 mpaka huo ni muda mrefu sana.
Kusema ukweli, rais hana makosa kwa sababu Kenya pale ambapo imefika saa hii watu wanaajiriwa kulingana na elimu zao, japo kuna wale wenye wanaajiriwa kwa sababu labda kwenye kazi kuna watu wanawasimamia, yani magodfather, lakini saa hii makaratasi ndio yanaangaliwa sana. Kwa hivyo ikituja watu na kubakisha wengine ndani, kumekuwa na visa vingi sana makotini. Ukiviangalia wale wenye wanashinda koti ama wanashinda kule kwenye makoti ni wale wenye wana pesa zaidi, lakini kama huna pesa na umepeleka kesi yako kule kotini itapotezewa.
Mimi napinga hilo. Kwa sababu gani? Katiba ambayo tumetengeneza iko na mianya nyingi, na ndio maana unaona jaji hata anaweza kuwa ameona mtu fulani kweli anakosa, lakini haizi kurule kulingana na maoni yake, ana rule kulingana na sheria venye ziko. Kwa hivyo akipata lawyer mzuri ambaye ataweza kutwist kesi kiutini, basi anaweza kuenda kulingana na sheria venye iko. Maana kesi nyingi kama kesi ya Uhuru ilipingwa wakati wa election ya 2017, wao kuna pesa ile ni serikali, mbona ilipingwa hiyo kesi? Sio ruling haifanyiki kulingana na pesa, ruling inafanyika kulingana na katiba venye iko.
Wajua kulingana na kesi kufika kwa jaji huwa zimepitia kwa maloya. Mimi naona rais ameangalia na elimu na tabia na utendaji kazi, ndio maana wengine wakatolewa.
Tukiangalia kama ni mambo ya ufisadi, hakuna mahali wametangazwa ama kesi zao zimepelekwa mbele kwamba wako na ufisadi. Ni sisi tutajuaje ni ufisadi ambao unawafanya usijaweze kuchaguliwa? Mimi kwa maoni yangu naona rais awapishe hao wote wakuwe majaji, maanake kesi zinazidi kuwa nyingi na uzito wa kesi zinakuwa nyingi, mwananchi wa China anazidi kuumia. Hao majaji wanaweza kutusaidia mahali pengine.
Kulingana na maoni yako na kupinga sana, wale watu wajua kama watu ni kama watano, tofauti ziko, wajua watu hawezi kuwa sawa sawa. Vile alifanya mambo ya sawa.
Kusema kweli, kuajiri majaji ambao ni 41, wale sita ambao amewaacha, hata kama ni tunasema wanaangalia uchumi ama ni pesa ya Kenya, sote yako na impact kubwa sana kwa mwananchi wa chini. Mimi nataka majaji
wakoongezeka, mzigo utazidi, kama vile sasa bei ya mafuta imepanda juu.
Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Na mwenzangu Patrick Ndwimana yupo tayari kabisa kutujuza na kutupasha yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kwako mzima, Patrick.
Yavumayo kwenye mitandao ya kijamii na magazeti Jumatatu hii, habari ya kifo cha mhubiri mashuhuri wa Nigeria inaendelea kugonga vichwa vya habari. Gazeti la Global Publishers la huko Tanzania limeandika ripoti kuhusu utajiri wa mhubiri huyo. Ulimwengu wa kiroho umegubikwa na simanzi kufuatia kifo cha aliyekuwa mhubiri wa kimataifa T.B. Joshua. Kubwa zaidi linalozungumzwa ni juu ya utajiri wa kutisha aliouacha. Kwa mujibu wa moja ya ripoti za shirika la habari la BBC idhaa ya Kiingereza, T.B. Joshua anatajwa kumiliki kiasi cha dola za Marekani kati ya milioni 10 hadi 15. Ripoti kama hiyo pia ilitolewa na jarida la Forbes Africa walipokuwa wakikusanya orodha ya wachungaji matajiri zaidi barani Afrika mwaka 2011. Utajiri huo unatokana na bidhaa zinazouzwa kupitia huduma zinazotolewa na kanisa lake la Scone, zikiwemo maombezi, maji na mafuta ya upako ambavyo vinaaminika kutenda miujiza kwa kuponya watu na kuondolea shida mbalimbali. Kwa utajiri huo, T.B. Joshua anamiliki kituo cha televisheni cha Emmanuel TV, pia anamiliki ndege binafsi na magari ya kifahari kama Range Rover, Mercedes Benz, Toyota Land Cruiser V8 na mengine. Tukielekea nchini Uganda, wilaya ya Tororo nchini Uganda imeripoti ongezeko kubwa la mimba za mapema katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita, hali ambayo inaweza kupelekea wasichana wasiendelee na masomo yao, gazeti la Daily Monitor limeripoti. Kwa mujibu wa takwimu zilizotangazwa na maafisa wa wilaya hiyo ya Tororo mwishoni mwa juma, wasichana 1833 walio na umri uliokati ya miaka 10 na 19 walipata ujauzito katika kipindi cha siku 90 zilizopita. Maafisa waliotoa ripoti hii wanasema baadhi ya wasichana waliopata ujauzito walinajisiwa na wanafamilia wa karibu. Afisa mmoja alisema watu wote waliowapa ujauzito watoto hawa wasio na hatia wanahitaji kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria, lakini imekuwa changamoto kwa sababu baadhi ya wazazi wengine wanashirikiana na washukiwa. Waliotoa ripoti hiyo wanawalaumu wazazi na mfumo wa sheria usiowajibika ipasavyo kwa kusababisha ongezeko la mimba za mapema. Ni hayo tu kuhusu yaliyovuma mitandaoni na kwenye magazeti tofauti.
Asante sana Patrick. Basi baada ya kuangalia hayo, tuangalie swali la leo kabla ya kukamilisha VOA Express. Swali ambalo tuliuliza siku ya Ijumaa inasema kwamba je, uteuzi wa majaji uliofanywa na Rais Kenyatta kule Kenya utapunguza uhasama uliopo kati ya serikali na mahakama? Watu wamejibu kweli kweli. Kwako Patrick.
Upande wa majibu kuhusu swali la leo tulilouliza kwenye ukurasa wetu wa Facebook, huyu Mustafa Juma anapatikana Rulenge, Ngara, Kagera, Tanzania, anasema kwa sasa yuko Mwanza, kwa kweli utapungua, maana kuongeza majaji anakuwa najua tu raisi. Hakika nampongeza sana raisi wa Kenya. Ali Mrangi Gigiri Mresa, mdau asiyechuja wa Mabibo Vina, Dar es Salaam, Tanzania, kuhusu hilo yeye anasema binafsi naweza kusema hakupunguzi chochote wala hakuongezi chochote. Huo ni mtazamo wangu binafsi. Nimalizie na huyu mzalendo mwema, yeye anasema tafadhalini wa Tanzania, mambo ya Wakenya hamuyawezi kabisa, ni mazito sana. Haya, mkiendelea kuyafuata yatakutia wazimu. Kwa kifupi nasema shughulikeni na ya kwenu.
Haya basi, kwa upande wangu naelekea kwake Grace Nsekanabo akiwa kiwanja Rushuru Mashariki mwa DRC. Anasema uteuzi wa majaji uliofanywa na Rais Kenyatta utapunguza uhasama kama ulifanywa kwa faida ya nchi nzima, isiyo kwa ajili ya kisiasa. Haya, na Richard Kambale kutoka bendi ya Rasia anasema huenda naye akajiwekea mizizi, kwani ameona mhula wake ndio unamalizika. Namaliza naye Willy Carlos anasema hatuna furaha kabisa kwa rais wetu kuona au Rais Kenyatta kuingilia uhuru wa mahakama na kuwatema nje wale majaji sita, kwa kuwa katika sheria za Kenya haki hiyo hana.
Basi hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya VOA Express kwa leo. Kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana Sunday Shomari. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia jioni njema. Hadi wakati mwingine, kwa heri ya kuonana.